Dis Irene Louise van Wyk met Is Jy Spyt?
Lunch Punch met Francois van Rensburg. Weeksmiddag tussen 12 en 3 op Groot FM 90.5.
Nee, ek weet nog nie of ek spyt is oor die gas wat hier oorkant my sit nie, want die man, hoor jy, hy kan lekker gesels en is so voorreg, plaaslike sanger, musikant en liedjieskrywer Stefan Jansen, wat in die ateljee is vandag en al oor die afgelope 16 jaar in die musiekbedryf doen ag. Jene, dis 'n lang tyd daai, maar hy stel vandag sy enkelsnit Verdienste en Genade eksklusief hier in die Lunch Punch bekend. Ek smaal oor daai titel van die liedjie eerstens Stefan, maar baie dankie en welkom. Hoe lyk dinge daar by jou?
Ja, yes, baie dankie Francois. Nee, dit is ek sal nie oordryf as ek sê ek wag al my hele lewe vir hierdie oomblik nie. Dis my eerste enkelsnit, die eerste liedjie wat ek al buite sit en ek is mal opgewonde. So baie dankie.
Dis ongelooflik en is altyd vir my so lekker om te sien mense is passievol oor hulle werk, oor wat hulle doen. 'N Mens, jy weet, party mense wat al lank soos jy in die bedryf is, is geneig om partykeer 'n bietjie daai passie of energie te verloor, maar jy sê nou meer as ooit is jy gereed vir die dinge.
Ja, nee, jy's verseker, veral ek het, ja nee, met die story hoe dit uitgedraai het, ek is nou in die, vir die eerste keer in die posisie, in die bevoorregte posisie waar ek nou my passie kan uitleef, vir die eerste keer ten volle, in hierdie 16 jaar, in die kroe en die klein pubs wat ek al gespeel het in die restaurante, terwyl ek nog met my studies waar ons later sal praat, dis nou die eerste keer dat ek het voluit kan doen. So vir my sal dit nooit soos 'n werk voel nie, dis 'n absolute passieprojek en dit is net, dis die beste ding ooit.
Ongelooflik en is so lekker om jou ook uiteindelik te ontmoet, Stefan, want
dankie.
Ek het die afgelope week jou plasings dopgehou op sosiaal alle media en ek was self nogal opgewonde om die dae saam met jou af te tel. Maar vir die mense wat jou nog nie ken nie, ek hoor jy het in Bronkhorstspruit groot geword.
Yes.
Het jy ook daar skool gegaan en wanneer het musiek toe met jou begin praat?
Ja, Francois, ek het in Bronkhorstspruit groot geword. Dit is 'n klein dorpie, maar dit is eintlik 'n baie musiekryke dorpie. So ek het daar skool gegaan, laerskool en hoërskool. En toe het ek so in start 8, toe het ek saam met 'n paar pelle van my so punk band begin. En die ironie is dat die band het opgebreek want niemand kon regtig sing nie. So ons kon nie die klank maak werk van die band nie. En toe ek het basgitaar gespeel in daai band. En toe ek my basgitaar verkoop en met my pa se toestemming vir my akoestiese gitaar gekry. En toe ek letterlik begin, jy weet, Lorika Raug, Koos Du Plessis, liedjies om die kampvuur begin speel. En dis hoe dit begin het. Toe ek op universiteit kom, toe gelukkig toe kan ek nou klaar gitaar speel want ek het baie sakgeld gekort. Ek was arm geweest back then. Maar dit is maar in Bronkhorstspruit, daar's 'n musiekkultuur in Bronkhorstspruit, wat definitief dit inspireer het vir my.
Jo man, en jy het baie goeie musiek smaak as ek so vinnig luister na al die name wat jy gedrop het, maar dis aangenaam om te sien jy woon ook tans in Menlo Park hier in Pretoria,
ja.
En jy toe hierheen verhuis na skool, jy het regte studeer. Vertel my kortliks hoe jy by hierdie rigting uitgekom het en het jy daarna toe 'n beroep in die regte wêreld ingeslaan ook?
Ek weet. Ja, ek het na skool kom die regte bestudeer, ek het my graad klaar gemaak, ek het praktiseer vir 'n paar jaar na my klerkskap. En ek het net, weet jy, is ironies, ek is glad nie spyt daaroor nie, want ek sê altyd so in hakies, ek het leer lees en skryf op universiteit.
Ja.
Het regtig om met mening te lees, om te interpreteer wat woorde regtig beteken, om met 'n doelwit, met 'n eindelike doelwit te skryf, gestruktureerde skryfwerk. Dit het ek alles geleer op universiteit en deur my studies en deur my werkjare. En toe die geleentheid homself opbring, het ek maar net, jy weet, is so half, ek het in al hierdie kleiner en groter venues begin speel, en die oomblik toe my inkomste uit die musiek uit, soort van my te beat orders kan dra, toe sê ek nou moet ek spring, want dit was net so voor December, 'n jaar terug, voor 2019, toe het ek gespring in het in, en ek doen dit nou voltyds van toe af, so dit is eintlik maar so 'n spontane oorgang van die werkswêreld tot waar ek nou is.
Ek bly jy sê dit hoor, want is nogal belangrik dat daai musiek, die inkomste deur musiek jou droom, ook daai beatorders darm kan dek. Nou van 'n regte wêreld, Stefan, na 'n droomwêreld, nê? Nee? Was daar 'n stadium in jou lewe wat jy tussen die twee moes kies of het die gedagte jou pad gekruis om die twee dalk op 'n stadium te kombineer met mekaar?
Yes, Franco, dis 'n goeie vraag. Ek het vir jou 'n goeie antwoord ook. Dit is 'n realiteit wat ek vir baie lank geface het. Die twee stryd, jy weet, die vark in die pad tussen my werk en my musiek. Nie dat ek enigiemand van die twee geniet het of nie geniet het meer as die ander nie. Dit was net twee verpligtinge.
Ja.
En ek het net op 'n punt gekom wat ek voel, jy kan nie, ek het altyd begin afskeep. Ek het nie gedoen wat ek moes met my musiek nie. Ek het nie gedoen wat ek moes met my werk nie. En die punt het maar net gekom dat ek moes een kies om eksklusief al my aandag daaraan te gee, om jy weet, om 'n lewe te kies en om 'n loopbaan te kies en om te fokus daarop. En dit het ongelooflik vir my uitgewerk. Die oomblik toe ek my aandag begin fokus op doelwitte, op eksklusiewe doelwitte, net in die musiekbedryf, het die dinge verskriklik goed vir my begin werk. So daar was 'n baie, baie lang tweestryd, en dit was eintlik onaangenaam. Nie een van die werke nie, maar die keuse wat ek gehad het, was eintlik nog ons die moeilike deel. Ek is net bly ek het die keuse gemaak wat ek het, want dit is nog net pret so ver, dit is vrek lekker.
Nee, dit klink ongelooflik. En 'n mens moet net daai keuse maak, want daar waar jou fokus gaan, gaan jou energie vloei, en jy moet besluit waar wil jy die meeste tyd natuurlik in belê. Maar jy het nou vinnig daaraan geraak vroeër, maar in graad 10 was jy deel van hierdie punk musiekgroep op skool gewees, klink heerlik. Maar dit het ook nie lank gehou nie. Wanneer het jy vandag nou terugkyk spesifiek na dit, nê? Hoekom lag jy oor hierdie herinnering?
Wel, eerstens, dit was 'n baie lekker herinnering. Dit was ek en twee van my pelle en ons het Blink 182 en Sum 41 treffers kliphard in garages gespeel, maar soos in kliphard, nê. En onthou, niemand het eers gesing nie, so dit was net musiek op daai stadium. Maar ons het gevoel soos absolute champions. Dit was vir ons ongelooflik om van die skool af te kom en liedjies te ons het ons eie liedjies probeer skryf op oor hoe ons nie van onderwysers hou nie en dit absolute punk.
Another brick in the wall. Dankie. Was julle inspirasie.
Dankie tog. So nee, dit was net great. Dit was net baie goeie herinneringe gewees. En dit is, as ek nou terugkyk, dit is maar waar my musiek begin het. Dit is waar ek begin voel het hoe dit voel om saam met ouens musiek te maak. En jy weet, as daai klank rondom jou so lekker gebeur, dit is net, dis waar die gogga gebyt het, definitief. Vandaar wat ek nie eintlik ophou speel ooit nie. So dit is my wortels, dis waar hulle grond gevat.
Ek so bly jy kon aan jou craft werk, want baie mense kry die geleentheid, en hulle het nie altyd die talent of jy weet, kom ons sê nou maar, jy weet, daai oefening gehad om 'n kitaar vas te hou of om hulle eie liedjies te skryf en sovoorts nie, maar dit klink na humble beginnings en tydsberekening, nee, is inderdaad alles. Maar Stefan, dit was egter ook waar die musiekgogga jou toe nou behoorlik gebyt het, nee. Vertel my van daai gesprek met jou pa, toe jy hom vra om jou ordentlik te leer gitaar speel die nag.
Ja, my pa is, yes, hy is 'n kampioen. Hy het ook maar gitaar gespeel, jy weet, in sy jare deur die polisie en so aan. En hy het my definitief, hy het vir ons altyd, jy weet, ons kinders het op die bed gesit, dan speel hy vir ons gitaar. So die musiek ding was in ons huis gewees. En toe ek nou, weet, toe ek nou 'n akoestiese gitaar, ek onthou die eendag toe ek nou my bass moet verkoop. En ek sê vir my pa, okay, ek wil 'n gitaar hê. Toe sê my pa, okay, ons kan die bass inruil op 'n gitaar, maar dit moet 'n rhythm gitaar wees. En ek sien in my kop 'n Fender Telecaster of 'n ding. Toe sê my pa, nee, sien. Ek bedoel 'n rhythm gitaar, 'n box gitaar. Ek sê vir my pa, nee, cool, kom ons doen dit. En toe hy my leer speel, jy weet, op liedjies soos House of the Rising Sun en Hotel California en daai tipe goedjies, het hy my die paar akkoorde geleer en van toe af het ek met my kamer gesit en uitfigure nou en dan hardloop ek na hom toe en vra wat beteken hierdie koord, hoe maak mens hier en daar. So dit is absoluut, tussen die musiek wat ek nou speel en die musiek wat my pa nou geluister het toe ons groot geword het, kan jy ook 'n baie groot korrelasie sien. Want ek het groot geword met my pa wat vir ons daai musiek speel. En dit is maar ook waar dit begin het.
Jy weet, ek hoop jou pa luister vandag na hierdie onderhoud. Hy sal dit baie geniet.
Hulle luister definitief.
Hoorie, maar en so gepraat nou van daai gitaarspel. So wat begin het ook as kampvuur musiek in die Bosveld, het toe gou gegroei na betaalde solo optredes by restaurante en kroeg vir daai sakgeld in Pretoria gedurende jou studie. Maar later het jy ook, Stefan, deel geword van die Gobabis Band, saam met wie jy nog steeds musiek maak, is
correct? Ja, die Gobabis Band, ons het begin as 'n cover band, ons het net, weet, ons het Neil Diamond, Kenny Rogers, Paul Simon, weet, daai tipe goeders het ons gespeel, net om sakgeld te maak, letterlik net by, soos het jy sê, by kroeg en restaurante en by troues, want ek was, ek het my shots gevat, of my kans gevat, as 'n waiter, daarop, Cafe 41 aan Groenkloof, langs Groenkloof Spar. En dit het vir my lang gehou nie, want ek kon net hier al lang ure werk. Toe besluit ek, nee, daar moet 'n meer winsgewende manier wees om geld maak. Toe het ons begin performs op universiteit, maar net vir sakgeld, jy weet.
Sure.
En dit het toe nou eventueel gegroei. Die Gobabis Band is nou nog aan die gang. Ons is baie besig, ons speel nog steeds op baie troues. Ons is nie groot op die feeste scene nie, want ons is 'n coverband. Maar as jy met my praat oor the Beat Orders, dan kan ek vir jou nou sê, daai coverband het my gedra tot waar ek nou is.
Wow.
En dit is baie, baie lekker.
Well, it paid off.
Ek net vir sy Jan-Louis van der Berg. Ons is 'n two-piece band en Jan-Louis van der Berg is die ander ou. Hy's nie, ek kan nie hier wees vandag nie, want hy is besig om macadamia bome te plant daar in Louis Trichardt op hulle familieplaas. Maar hy's middel November is hy terug in Pretoria, dan sien ons baie uit om weer die musiek ding verder te vat hierdie kant. Sure. Net met die inperking het hy terug gaan so intoe. Maar as hy terug is, dan is die Gebabes band ook weer vol in vlam aan die gang.
Nee, Stefan Jansen, jy het hard gewerk om tot hier te kom en het klink vir my, jy voer die planne van jou deur, is ongelooflik om jou energie en die passie te beleef hier in die Lunch Punch atelier vandag en ons gaan later gesels oor die splinter nieuwe liedjie en nog so paar ander dinge. Bly ingeskakel as jy 'n draai wil gaan maak op ons Groot FM 90.5 Facebook bladsy. Jou pel Graham is ook besig om vir ons 'n live video te maak, so dankie daarvoor as jy wil sien hoe lyk Stefan Jansen op Groot FM 90.5 is 'n Facebook blad.
Groot FM 90.5.
Ons gas vandag in die Lunch Punch is die baie talentvolle Stefan Jansen en hy sit oorkant by. Ons het vroeër geraak, Stefan, aan jou pad tot hier, daai skoolloopbaan, die gitaarlesse, die studies en regte en hoe musiek eintlik nog heeltyd 'n goue draaitjie nê, het hier dit alles getrek het.
Absoluut.
Maar toe ek ook nou gister gesels met een van die mense wat jou help met jou bemarking, Stefan Deventer van Stabus Promotions, het ek gehoor jy is glo ook 'n baie vernuftige gitaarspeler. So dit was sy woorde gewees aan my en as jy nou weer kom kuier, gaan ons probeer reël dat jy dalk ietsie vir ons live
ja,
speel
man.
Ook. Maar is daar iewers 'n video op YouTube of so waar luisteraars intussen 'n voorsmaakie kan kry van 'n live show, miskien 'n vaardigheid wat jy het op die gitaar?
Man, ek sou sê die beste ding wat jy kan doen is daar's 'n YouTube page en 'n website. Die plek se naam is Guitar Gallery. Dis 'n Suid-Afrikaanse gitaarwinkel wat ook 'n recording studio is waar ek al baie keer perform het. Selfs deel hierdie deur die inperking het ek 'n paar live shows gedoen op Guitar Gallery se website.
Mm-hmm.
En want hulle het sulke goeie toerusting. Ek het toe die inperking begin het ek gesit met 'n klein mikrofoontjie in my selfoon en dit het nie vir my die ding gedoen nie.
Ja.
Ons kon nie kwaliteit materiaal opneem nie, maar op Guitar Gallery se YouTube page en op hulle website is daar 'n klomp video snippets waar ek eerstens gitare uittoets en my opinie lewer oor die goeders vir die ouens wat belangstel om dit te koop en dan so op die YouTube page is ook 'n paar live performances of 'n paar vooraf opgeneemde liedjies wat ek gesing het
waar mense kan sien hoe jy sing en speel. Okay,
ja,
nee, dis goed om te weet. Baie dankie vir daai. Hoor hierso, maar in 2018 het jy die voorreg gehad om by The Palatones aan te sluit as deel van hulle 20 jaar herdenking toer in Europa. Wat? Ek kon nie glo toe ek hierdie lees nie. Vertel my meer oor hierdie baie unieke ervaring en hoe het dit plaasgevind?
Ja, baie dankie. Dit was vir my, dit was die begin van groot dinge gewees. Op daai stadium het ek gespeel, ek was die backing singer in Justin Sorrell se band.
Ja?
En ek het saam met hom net voor dit op my eerste toer deur die land gegaan, deur Suid-Afrika in sy band. En toe word hy genooi as die opening act vir die Palatones op. Dit was 'n 2 weke deel van die toer deur Engeland en Skotland.
Mm.
Toe word hy gevra om vir hulle te open in daai deel en toe sê hy vir my, luister, kom saam. En dit was die maklikste vraag wat ek al ooit gevra is. Ek het, kyk, my kredietkaart het gebrand, maar
ja,
ek het gegaan.
Hy het gesmelt.
Dit was die ongelooflikste ervaring gewees. Ek het, gelukkig het, die toerbestuurder op daai stadium, het, sy vroukie was swanger en hulle kind is gebore die oggend na die eerste show wat ons gespeel het. So toe gaan sy plek op die bus oop.
Mm.
En toe hoef ek nie meer ver, want ek sou agter die bus aangery het, letterlik met my eie kar die hele 2 weke. En gelukkig toe gaan haar seat op die bus oop en toe kan ek saam met hulle ry die hele tyd. So dit was die grootste ervaring. Dis regtig baie smart mense daai. Jy weet, om te sien die professionaliteit waarmee hulle operate. En ook die nederigheid, jy weet, van Kaan homself, die frontman van die band, tot die ouens wat die ouens wat die speakers dra en die busie bestuur aan die einde van die aand.
Ja.
Was geen hiërargie in daai band. Die ouens is absoluut spanspelers. So ek het soveel geleer uit, jy weet, 'n internasionale vlak van hoe voel dit om 'n musikant te wees? Hoe werk dit? Dis nie so romanties soos wat jy dink nie. Dis
glad nie.
Vrek harde werk.
Ja,
maar
seker.
As jy dit reg doen, is dit die beste ding ooit.
Dis altyd vir my so lekker om te hoor van daai kunstenaars, nee, wat dit al groot gemaak het in ons land of dan nou in die wêreld. Is so nederig, want ek onthou ook op 'n stadium by die KAKNK het ek na Kaan toe gegaan om 'n foto te vra en hy was so nederige ou gewees.
Dit is maar net wie hy is. Dis
en
super.
En mense kan met daai mense baie leer, maar oor die jare heen het jy toe nou die verhoog met verskeie groot name gedeel. Jy het nou 'n paar genoem waaronder Jan Blom, Valiant Swart, Justin Serau, Crash Car Burn selfs en Anton Goos. En ek het ook gelees dat jy aan die begin van 2020 die geleentheid gekry het, Stefan, om jou musiek in Switserland te gaan bemark. Hoe so?
Ja, die Switserland ding, ek het 'n goeie vriend, Gareth, wat daai kan bly. En ek het toe nou, jy weet, laas jaar December was ek baie besig met my musiek, want dit is toe nou die 1 December wat ek voltyds in die musiekbedryf is. So ek was baie besig in December, en toe het ek bietjie geld gespaar, en toe het ek besluit om Europa te gaan, want ek was nou al Engeland en Skotland, en ek wil Europa gaan uittoets het met my eie musiek. So ek het 90% van die tyd het ek op straat, jy weet, mens noem het busking, op straat gespeel, maar die mense daar loved it. Hulle, ek het eintlik... Yes, ek het nogals baie geld gemaakt, daar kan ook. Net, en ek probeer myself eindelijk net bemark, sit die gitaartas voor jou en speel op hoeke van straat en op die kerkpleine en so aan.
Jo.
En ek het een paar, jy weet, paar groter shows, huiskonserte en dan een paar groter shows gespeel, daai kant, nie noodwendig teen betaling, maar vir bemarkingsdoeleindes.
Ja.
Maar die mense daar is so, jy weet, hulle is so ryk in kultuur, die mense stap letterlijk van die straat af in, as hulle muziek hoor en vraag wie is hier, en dan kom sit hulle en gee tips. So dit was a great ervaring. En die mooiste herinnering wat ek terugbring van dit af, is om te sien hoe die mense daai kant in Switserland, waar hulle, jy weet, hulle praat Duits en Frans.
En dis mooi en daar.
Dis vrek mooi daar so.
Ja.
Die mense het my Afrikaanse muziek. Ek onthou, ek het Lisa se klavier op hulle kerkplein gestaan, en daar mense het my omring. En hulle kan obviously nie aan verstaan wat ek sê nie. Maar hulle het vir my gekyk en vir my gevra, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Toe kom ek achter, die mense is mal oor Afrikaanse muziek. Toe begin ek net Afrikaanse muziek speel. En terug, jy weet, vandaar teruggekom Suid-Afrika door, het my so trots gemaakt om Afrikaans te wees, want die rest van die wereld hou van ons.
Hou van ons muziek, ja, hallo.
Ja, precies.
Ons is cool.
Dit was, ek was rarig nog trotser om Afrikaans te wees, toe ek terugkom van een land soos daai, wat skaars Engels praat, jy weet. En dis ek ons teruggekom het, en ek sal nou nog vir jou bietjie details geef, maar dit is hoekom hierdie sang, hier verdienste en genade, dit is hoekom hy in Afrikaans geskryf is op die einde. Ons sal nou by die details kom, maar Switserland het 'n baie groot invloed gehad op daai besluit.
Ons gaan wel luister na die liedjie binnenkort, en dan gaan ek na die tyd, want ek wil eers sê, ons luisteraars moet daarna luister, en daar gaan jy vir my die story achter die liedjie vertel, maar jy is vooral ook mal daaroor om na betekenisvolle akoestiese muziek specifiek te luister, en dan het jy ook nou nog boonop groot bewondering vir 'n verskeidenheid internationale muzikante en muziekgroepe. Noem vir ons so 'n paar voorbeelde, ek weet jy het nou gesê Lori Karel en die type van muziek, maar noem vir my nog.
Internationale groepe, yes, ek het Foo Fighters kliphard geluister in al die karre wat ek al ooit besit het. En weet, dit is jy genade. En Elton John, net as sy skryfstyl.
Oh wel, ja, ek stem
en sy
saam.
Sy stem, het ja, is ongelooflik. En dan natuurlijk Queen, ek weet nie of enig iemand is wat nie Queen luister nie, maar baie. En dan is ek ook een verskrikkelijk groot aanhanger van Paul Simon. Ek dink Paul Simon, Bob Dylan, Leonard Cohen, die drie is vir my die drie groot skrywers van alle tye, en ek probeer leer by hulle. So natuurlijk luister ek die muziek oor en oor, en ek gaan deur sulke fases.
Ja.
Sal ek vir 2 weke lang net Leonard Cohen luister, en dan weer Paul Simon en dan so aan. Maar dit is... Ja, dis maar, ek luister akoestiese muziek, want ek is bietjie bevooroordeeld, omdat ek so lief is vir die instrument self. So ek luister altyd wie kry watse klanke uit die gitaar uit, en ja, vooral akoestiese gitaar. Dis maar waar daai invloed vandaan kom.
Hoor hier so, as jy nou nie 'n musikant was nie, en ons weet jy het reg te studeer, maar watter alternatiewe beroepskeuses sou jy oorweeg het? Want ek het gelees, jy is reeds 'n gekwalifiseerde gitaartechnikus somme ook.
Ja, ek het, weet, om een akoestiese gitaar lekker te kry, laat hy net lekker makkelijk speel. Moet jy soms net 'n bietjie hierso en 'n bietjie skaaf en 'n bietjie daar draai en 'n knoppie en so aan. Net laat, jy weet, net laat die snare soort van na by die nek van die gitaar kom. En ek het gesukkel om iemand te kry om my te help, so ek het dit self gedoen. Ek het vir opleiding gegaan en ek het net besluit, ek gaan my gitaar self set-up, noem mens dit. En toe daar gog aan my gebyt. Ek weet nie of mense dit 'n loopbaan kan noem nie, maar wat kan mens nie 'n loopbaan noem nie, as jy dit goed genoeg doen, jy weet.
So
ek wil as ek kan kies, sal ek wil gitare bou. Ek wil my werkstasie kry en 'n paar wille beltsanders en skavers en saa, en dan wil ek gitare bou. Ek sal, dis 'n groot droom vir my. Dit is
weet jy wie gaan 'n groot kliënt vir jou kan wees? Loukie Rothman, hoor.
Ag, dankie.
Ja, kry net sy nommer. Verdienste en genade, dit is Stefan Jansen, en ons gesels oor sy splinternuwe eerste solo enkelsnit net hierna. Hierdie is ook 'n baie persoonlike liedjie, het ek gehoor, ek het 'n voeltjie oor fluit, Stefan, dat dit handel oor 'n liefdesverhouding met 'n meisie.
Ja.
Maar ons gaan nou nie dadelik alles weg nie. Ons luister na die liekie net hierna, jy kan ook gaan kyk op Facebook Live het ons 'n video, baie dankie aan jou pal Graham wat het vir ons neem vandag en hy is ons gas in die Lunch Punch. Verdienste en genade. iemand vra vir my, Fran, wees saam met jou in die ateljee. Wel, dis Stefan Jansen is ook hy wat hierso sing. Die liedjie se naam is Verdienste en Genade. Moet vir jou sê, ek love it. Ek smaal raai akoestiese weergawe.
Dankie.
En sound wat jy hierso vir ons het. Dit voel eintlik of ek iewers net by 'n rustige kuierplek sit en luister na hierdie ongelooflike hartsmusiek, nê? Want dit is ook presies wat dit is, Stefan. Dit kom uit die hart uit. Ek het gelees, nou, ons het gesê, dit gaan oor daai liefdesverhouding met jou meisie. Maar dit raak ook temas oor julle vriendskapsverhouding van die afgelope 5 jaar en jou skuldgevoelens oor hoe dinge op 'n stadium skeef geloop het. En dit het jou gedryf om jou ware gevoelens aan haar te openbaar en haar te vra om jou te vergewe. Maar dit is ook 'n baie persoonlike tema natuurlik. Is jy nie soms bang om jou hart op jou mou te dra wanneer jy musiek skryf of dan nou opneem nie? Seeing, I mean, it's very close to home.
Ja, nee, dit is altyd bietjie skrikwekkend, maar dis die enigste manier, is dit nie? Ons is nie om speletjies te speel nie, ons is hier om boodskappe oor te dra en ons is hier om regte boodskappe oor te dra wat mense regtig mee kan assosieer. Mm. So hierdie is weet ek het ook in my aanvanklike onderhoude met Starburst Promotion met Alicia, het ek vir hulle gesê hierdie is die eerlikste ding wat ek al ooit gedoen het, want ek het nie weet in die proses van die liedjie hoe dit gebeur het. Dit het baie vinnig gebeur dat hierdie liedjie opgeneem is. Die hele proses het baie vinnig gebeur en ek het hom geskryf in 'n kort tydjie. Ons gaan seker nou daaroor gesels. Maar ek moes net absoluut eerlik wees oor my gevoelens, en omdat hierdie liefdesverhouding met my meisie, dit was alles so vars in my kop gewees, al hierdie gevoelens, al die gesprekke wat ons gehad het. Dit was die maklikste ding om hierdie te skryf, want dit was net eenvoudig die waarheid. Ek hoef niks uit te gedink het, daar was nie stories wat ek moes opmaak nie. Dit is net die waarheid. Hierdie is my interpretasie van die geskiedenis van die laaste 5 jaar van ons twee. So dit is so, dit is bietjie skrikwekkend, maar as 'n kunstenaar moet jy jouself daar buite sit, want andersins hoekom vra jy vir mense se aandag as jy nie eers bereid is om jouself daar buite te sit?
Mens moet eerlik wees, nee. Dis 'n catch 22 daai, maar mense waardeer dit op die ou end so verskriklik baie. Die titel Verdienste en Genade, hoe dit toe nou ontstaan, net voor jy sê, ek het ook gesien hierdie baie intieme en persoonlike liedjie was eers in Engels geskryf en opgeneem, Song of Silence, waarna Robin Walsh, sê ek het nou reg, jou geïnspireer het om dit na Afrikaans te vertaal. Hoekom die besluit ook?
Ja, dit is omtrent die crux van die hele situasie. Die liedjie Song of Silence het ek geskryf so in maart maand, nadat ek en my meisie het begin praat, weet, na rukkie wat ons as vriende nie met mekaar gepraat het nie, as gevolg van dinge wat gebeur het, het ek vir in januari gesê, luister, dit is letterlik, ek wil eerder in my lewe hê as 'n vriendin as glad nie, want om kwaad te bly vir mekaar, en ek het geweet dit was my skuld, dit gaan niemand help nie.
Maar kan 'n mens dit regkry om vriende te wees?
Ja, wel, hierso sit ons, so dit is definitief moontlik. Toe het ek die liedjie in maart maand geskryf oor my skuldgevoelens teenoor haar, die Engelse liedjie nou, Song of Silence. Ons sal hom seker eendag vrystel.
Maar is julle twee nou 'n couple op
die
stadium?
Ja, ons is. Okay. En dit was die beste ding ooit. Ek weet nie hoekom het ek nie lankal van geluister nie. Maar dit is in maart maand het ek die Engelse liedjie geskryf, en toe het ons hom gaan record. Robin Walsh is die producer. Hy is by Assegai Audio. En is absoluut, hy is a visionary, as ek dit nou in Engels moet sê, maar hy het die liedjie gehoor. Ons het eintlik die dromme en die bas. Die eerste dag in die studio het ons, want ons het ingegaan om Song of Silence op te neem.
Ja.
Toe sê hy vir my, okay, ons neem die dromme op, ons neem die basgitaar op, en dinsdagoggend dag 2 neem ek die akoestiese gitaar op, en dinsdagmiddag toe het ek en hy gesprek. Toe sê hy vir my, Stefan, jy is Afrikaans, en jy sing in Engels, maar jy klink nie soos 'n Engelsman. Jy klink soos 'n Afrikaner wat Engels sing.
Probeer
sing,
ja.
Hy wil net weer hoekom, want hy het 'n baie groot dryf en 'n drang om eerlik en opregte musiek te maak. Hy het die woord authentic gebruik die hele tyd.
Ja.
Toe sê hy vir my net vir interessantheid, verduidelik net vir my, want dis 'n interessante situasie. Hierso sit jy 'n Afrikaner en jy sing in Engels. Hoekom? Enigsins.
Sê net 'n goeie rede, ten minste.
En ek moet vir jou bieg, ek het gedag die Afrikaanse mark is te klein, en hy het vir my hart op gelag toe ek dit vir hom sê. So hy het my, jy het geen idee waarvan jy praat nie, die mark is honger en die mark is groot. So, en toe sê hy vir my, ek moet letterlik die eerste 2 verse vertaal in Afrikaans, dan neem ons dit gou op en kyk wat gebeur. En toe doen ek dit, somme in studio vertaal ek gou die eerste 2 verse, en toe ek het sing, kon ek onmiddellik hoor, dit is waar ek wil wees. Hierdie is ek. Ek het eintlik hoendervleis geskryf vir myself, want ek het nog nooit, dit is nou waar daai eerlikheid wat ek myself hoor en sê, yes, dis hoe ek klink as ek actually eerlik is.
Ek hou daarvan.
En toe het ons teruggegaan daai aand, die dinsdag aand, het ek die hele liedjie gaan oorskryf. Ek het met 2 ure slaap daai aand, die volgende oggend is die hele liedjie opgeneem. So dis in binne 'n kwessie van 24 uur is die liedjie geskryf en die lirieke opgeneem. En dit is hoekom ek sê, daar was nie tyd vir nonsens nie. Dit is absoluut net uit die hart uit in die studio in klaar gepraat. Dis toe die liedjie nou in Afrikaans uitkom.
Wel, wat 'n storie, ongelooflike paadjie wat jy gestap het tot hier, maar almal weet hoe liefde voel en almal het soms daai vergifnis nodig, sê Stefan Jansen oor hierdie eerste enkelsnit. Hy is my gas vandag in die Lunch Bunch en ek is seker jy sal saam met my stem hierdie man hè, het 'n kleurvolle en 'n baie dinamiese stem. Stefan, jou vibe word ook beskryf as lekker luistermusiek en betekenisvolle lirieke. Dit val so lekker sag op die ore. Kuier musiek ook so in die agtergrond as mens wil wat harte verower, maar hoe voel jy oor hierdie stelling spesifiek? Stem jy saam?
Ek dink ek stem saam daarmee, want dit is definitief nie, dis nie 'n liedjie wat baie van jou eis om te luister nie. Jy kan hom in die agtergrond luister. Vir my persoonlik, hoe harder jy om luister, hoe beter, want daar's soveel wat gebeur in hierdie liedjie, maar hy kan ook in die agtergrond wees. Dit is so baie, jy weet, dis 'n tema, dis 'n anthem, jy weet, ek hoop mense ervaar dit so, maar dis letterlik Graham wat hier in studio is saam met ons, het nou gesê, dis ook 'n liedjie wat jy wil jou chomme om die skouers vat en langs 'n braai klip hard
sing. Ja. Love it.
Ja, en die tema vir dienste en genade, soos wat jy sê, dit is maar, almal het al vergifnis nodig gehad. En nie almal het dit altyd verdien nie. Maar om vergifnis te kry, uit genade van iemand anders, is die grootste geskenk wat jy kan. En ek dink almal het al so gevoel. So dis hoe ek voel, almal moet toch so voel, almal gaan hierdie liedjie wil luister vir een of ander rede. Hulle gaan kan assosieer daarmee. En hopelik staan ek binnenkort met my chomme hande om my skouers en vier die sukses van hierdie liedjie. Julle moet knoppies druk, julle moet die liedjie luister.
Laat weet my, wat dink jy van die liedjie 061-610-4576 en as jy wil weet hoe Stefan lyk ook sy pel, van wie hy nou net gepraat het, Graham, wat sê die liedjie moet een mens klip hard luister, hy het so gegaan, mense wat nou nie kan sien nie, hy neem ook vir ons 'n live video, dit is op Groot FM 90.5 is sy Facebook bladsy. Wel, die tyd het ons ingehaal, ongelukkig, maar dit klink vir my hierdie liedjie ook, Stefan, jy is gereed om die radiogolwe hiermee oor te neem, regtig waar, 'n verfrissende kontemporêre klank wat jy hiermee bereik of uiting gee in daai, jy weet, kom ons sê nou maar genre, op regte hartslirieke, ons love dit, en ek weet vroeër vandag op Groot FM het ons ook gepraat oor wat is jou gunsteling in die liriek of die musiek gedeelte, maar vir my is dit altyd die kombinasie van die twee, en ek dink jy het dit baie goed reg gekry met hierdie liedjie, so ek hoop al ons luisteraars gaan aanklank daarby vind, en volgende keer, as jy nou weer kom kuier, nê, en jy het vir ons nog 'n liedjie uit die hart en uit die pen geskryf, dan hoop ek jy bring jou kitaar ook saam.
Ja, ek sal dit enige tyd doen, jy hoef my nie twee keer te vra om die gitaar saam te bring.
Maar ons sien jou dan binnenkort by 'n vertoning. Baie dankie vir die lekker kuier in die chat en alle sterkte met hierdie liedjie. Verdienste en genade, gaan check het uit, dit is aanlyn beskikbaar en mense kan jou ook kry op sosiale media.
Ja, van môre af is die liedjie op al die groot platforms beskikbaar. Ons het nou vandag, ek wil net weer eens sê dankie aan Groot FM, dankie dat julle hierdie eksklusiewe vrystelling gedoen het, 'n dag voor die amptelike vrystelling van die liedjie. So van môre af, as julle sukkel om die liedjie vandag in die hande te kry, ons gaan later vandag 'n YouTube video, 'n visualizer oplaai, so julle gaan daarom die liedjie al klaar kan luister en van môre af is hy op al die groot digitale platforms beskikbaar.
Nee, ek voel jou aanhangers, jou familie en jou vriende het lang genoeg gewag en dis hoekom ons ook gaan luister na die volgende liedjie van Juanita Du Plessis. Sy sê dis tyd en het is nou tyd dat jy hier was.
Dankie
dat jy 'n plan gemaak het. Ons gesels gou weer.
Dankie vir jou.
Cheers man.
Cheers. Groot FM. Music.